Sekalian Amerika sekalian tanah panoramo amma egalera itri ada. Wain sarara dangka magala pimpinne fi nanno oromia sirri miti fudatama si kan qabatu miti jechudan aba on ibsa base jira akka ibsi adibilisuma oromo jedutti sararri dangka sun ummata oromo oso hin hirmaachisin kan itti adema meda kun gabasa kenya kesatti baldinan kan ilaluda guyanarra kamisa haga didami shambarakumlao didami lama biyetimmo haga yakuda sagal akka moltan kesumesan kesan an nugusu tamreti ibsa abao gubati ibsen dabalatan mo bala honge kesuman an nore urmia fi somaliti babalacha jiru to achura tata fin kamule dum fa fit motumman mul ature lafa ademun yadesa wante fi motumman ittiyadu qabaja musafi kopin faya dimma monkey pox rati ogesa dukubicha badnan nu ibsa kan nu ibsan qabate diata gabasale kambros nikabanna amma odu adunya tu dursa bafkadu morodam
Tan ordo tuta sagale America saganta afan oromo odu wangal gale kanaf kamnu kunoti motumman Ethiopia fi addibili summa ummata Tigray aldure kaminu male dukasa dabani waldabin sa isan giddu jiru tumuru dafi yali dacha akatasi sani motumman United States gafate jira diotan shanan darbani fi galgar sana momaka kapsi sura afjecha wali galten dukasa dabu cabe garawal waransa harati debi un akamotumma United States ni yaddesse Anthony Blinken ibsu isani ministeri imala United States ibsa baseni beksis ejira. Jiyotan shanan darbani fi waligalten lukasa dabu kabajamun lubbu lakofsa hinkam nebararu dafi akkagargare kam beksis e ibsikun waletibu insahara ke sadevi anigalun darramaballa sarbinsa mirgana moma rakkina dinag dekesa akkagalchu ibse halichisi tufina gafi nagenya Ethiopia akkatae beksis era. Motumman Ethiopia gare marina genyad abu isa akka hubatu kan ere ibsi motumma United States gare nundu sochi minanya tati fi boba'a gare wangar garsana mumatin tasifa majiru akka kabajan ubachise gargarsana mumat imma waranati fi olchuna karabatu labbani tajajilla wangar garsana muma akka debi ani ojirra olchaman gafate jira. United States tokumma birmadumma fi kabajji danga Ethiopia tif kabdu akka ittifuftu kanibse gabasni kun bala honge irra anu dafi nagenyana nicha mirkanesu dabalate dararama biyattin kesa jirtu kesa bahu dafi tattafi tasifa majiru fi United States lammile Ethiopia wajjinin abatti jadera. Ebsekun United States karagar garsa namumatine gumacha gudda taasisa akka jirtu beeksise wagga darbe deggersa rakkina honge wabi min anyata ijaarsa nagaafi nagenya fayya barumsa dabarsa technology tifi lenji dabalate gargarsa misoma fi namuma bilioni tokko fi kaptila matau arjo musa beeksisera. Motumman Ethiopia fi addibilisumma ummata Tigray lola akka aratti jalqabani atattaman abani akka gara mari nagatti debi anu komishinin gamta Afrika igadi fi anga onne saganta minanyata addunya wamichet diesani jiru gabasni Kennedy abate finfinne ra erge akka ibsetti durata an komishini gamta Afrika Musa Fati Muhammad garewan lamman atattaman nukasa dabani akka mari nagenya addanchite bakkabu agamta Afrika kanta ani presidenti Nigeria durani Olusegun Obusanjo wajjinini ittifufanu gafataniru karabratin barresan nabata misoma biyottan gamfa Afrika Tokin IGAD Dr. Warkine Gabayyo Gamasanitin Lukasni Ariti dan nabate gare wallamman akka gara mari nagenya ti devi ani gafachu isani gabasni kuni ibsera Director Abata Saganta Minanyata Adunya Yokim Fao, Debis Basili Gamasanitin, Manakusa Gargarsana Mumat Abaticha, Makale Kesati Argamukwesa, Umnota Adabilisuma Umata Tigrain Kamfuratame Boba Al Litrin Kumat Ibashanifi Kumnitor Batama, Akabaka Isati Debi Famu Gafachu Isanifi, Yoboba Angar Garsina Muma Itin Rabsamu Hindrani, Namoni Milionatila Kamanu, Belafi Akasatilamani Himunisani Bekamer. ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsitti biiroon dhimma Afrikaa gama isaatiin ejjennoo dhaabbata mootummoota gamtoomanii deeggaruudhaan adda bilisummaa uummata Tigraay boba'aa mana kuusaa FAO keessaa fudhate akka deebisu gaafachuu isaa gabaasni Kennedy Abaate ibsee jira. Pireezidaantiin mootummaa naannoo Amaaraa Dr. Yilqaal Kaffaalee erga wal waraansi mootummaa Itiyoophiyaatii fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti deebi'ee jalqabames walga'ii magaalaa Waldiyaa keessatti godhame irratti haasaa taasisaniin humnoonni naannoo Amaaraa fi humnoonni federaalaa godina Walloo Kaabaa keessatti loltoota adda bilisummaa uummata Tigraay ofirraa ittisaa akka jiran ibsuu isaanii Masfina Raagee gabaaseera. Mootummaan naannoo Tigraay ibsa kaleessa baaseen humnoonni addaatii fi milishoonni naannoo Amaaraa waraana federaalaa wajjiniin ta'uudhaan kibba Tigraay irratti waraana jalqabaniiru jechuun isaa gabaasameera. Bulchiinsa naannoo kibba Itoophiyaa aanaa addaa Ammaarroo keessatti daa'imman sababa balaa hongeetiin miidhamanii wal'aanamaa turan keessaa 7 kana du'uu isaanii biiroon fayyaa aanichaa beeksisuu isaa Yoonaatan Zabdiyoosii gabaaseera. Aanga'oonni fayyaa aanaa addaa Ammaarroo akka jedhanitti daa'imman 800 ta'anii hanqina midhaan nyaataa gahaa dhabuudhaan miidhamanii mannoottan wal'aansaa keessa seenanii jiru. Itti gaafatamaan biiroo qotiinsa aanichaa Gooshuu Geetaachoo gama isaaniitiin jiraattonni aanichaa 1,500 ta'anii gargaarsa midhaan nyaataa atattamaa akka barbaadan gabaasni Yoonaatan Zabdiyoosii hawaasa irraa ibseera. Itoophiyaan liqii ishee irra jiru kaffaluu irraa aara galfii argachuudhaafi gaaffii bara 2021 biyyoottan liqii ishee irraa qabanii fi dhiyeessite deebii argachuu akka qabu gareen biyyoottan maallaqa liqeessanii dhimma gaaffii Itoophiyaa irratti hojjechaa jiru ibsuu isaa maddi oduu Reuters gabaasee jira. Itoophiyaan gaaffii kana kan dhiyeessite akkaataa qajeelfama gumii biyyoottan 20 yookiin G20 jedhamuun akka ta'e kan ibse gabaasni Reuters kun gaaffichi wal waraansa kaaba biyyattii keessatti ji'oottan 21 fi tureen rakkina keessa galee turuu isaa beeksiseera. Koreen dhimma gaaffii liqii Itoophiyaa ilaalu inni Chaayinaadhaa fi Firaansiin hoogganamu roobii kaleessaa akka jedhetti miseensonni biyyoottanii fi dhaabbilee liqii kennanii dhimma gaaffii Itoophiyaa irratti mari'achuu isaanii akka beeksise Reuters gabaaseera. Dhimma liqii kanarratti waxabajjii darbee dhaabbanni maallaqa addunyaa bakka bu'aa mootummaa Itoophiyaa wajjiniin mari'achuu isaa koreen dhimma liqii Itoophiyaa ilaalu kun akka tarkaanfii gaariitti fudhateera. Jiilli dhaabbata maallaqa addunyaa yookaan IMF ji'a dhufu keessas walga'ii biraa mootummaa Itoophiyaa wajjiniin akka taasisuudhaaf deemu gorsaan olaanaan ministeera maallaqaa Itoophiyaa himuun isaanii gabaasameera. Dhaabbanni maallaqa addunyaa, baankiin addunyaatii fi warreen biroo biyyi liqii hedduu Itoophiyaa irraa qabdu Chaayinaanii fi dhaabbileen dhuunfaadhaan liqii kennan akkaataa fooyyensa liqii biyyoottan miseensa G20tiin akka dhimmi haara galfannaa kaffaltii liqii Itoophiyaa, Chaadii fi Zaambiyaa ilaalamu dhiibbaa taasisaa jiraachuu isaa kan ibse Reuters dhimmichi xiyyeeffannaa argachuusaatii fi mootummaan Itoophiyaa koree dhimmicha qabatee jiru galateeffachuu isaa ibsee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaaf ani wajjin turti gaarii.
Oduudhaa fi bafqaaduudhaan galateeffadha. Hordoftoota keenyaa waa'ee waraansa Itoophiyaa keessatti deebi'ee jalqabame kana ilaalchise ibsa gamtaa Afrikaa kenneen walqabatee kan isin yaadachiisuu feenu. Kanneen Tigraay bulchaa jiran hooggantoonni waraana bilisummaa uummata Tigraay yaalii marii araaraa taasifamaa ture irratti jiila addaa gamtaa Afrikaa kan gaanfa Afrikaa Olusegun Obasanjoo irratti akka amantaa hin qabne deddeebisanii ifatti kan dubbataa turan ta'uusaati. Oduudhuma amma ergiin istiidiyoo seenee booddee na qaqqabeen immoo oduudhuma kana wal qabatee waraansichi akka haaraatti jalqabamuu ennaa oduu kaleessa dhagaametti sagantaa nyaata addunyaa yookiin WFP kan tokkummaa mootummootaa humnoonni Tigraay zayita boba'aan itti fayyadamu nasaamanii jiru liitira 1,500 fi 1,700 nasaamanii jiru jechuudhaan beeksisee ture. Hooggansi TPLF kan Tigraayin bulchaa jiru garuu ibsa har'a baaseen himannaa sana guutummaatti dhara jechuudhaan haale jira. Wal waraansa humnoota adda bilisummaa uummata Tigraayin walqabate ammas waraana mootummaa Itoophiyaa wajjin gidduutti jalqabame ilaalchisuudhaan kan fuula Twitter isaanii irratti barreessan miseensi mana maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteets bakka bu'aan kutaa Kaaliforniyaa Biraad Shermaan mootummaan Itoophiyaa Tigraay irratti haleellaa haaraa banuunsaa narifachi se jira lamiwan tigray adunya retrako namuma sahama tu san mudete jira alellan kun ummata miliona lakam balan balay belan gidrama jiru sodach sada aka hatataman waransi kun abatu united states tar kanfi fudachu qabdi jedani jiran ega kanuman gara kopile hafaniti cena nolin tura gabaasa jalqabaatinaa ceenu addi bilisummaa oromoo ibsatti bana baaseen daangaa bulchiisa magaalaa finfinnee fi magaalota godina addaa oromiyaa gidduutti akka sararamu kan dhiyeenya beeksifame haqa qabeessa kan hin ta'inii fi fudhatama hin qabaanne jechuudhaan mormee jira. Sararri daangaa bulchiisaa sun kanneen dhimmisaa ilaallatan kallattiin uummata oromoo fi mootummaa oromiyaa otoo hin hirmaachisiin kan raawwatamedha jedha ibsi abaa'u kun. Daangaan bulchiisa magaalaa Finfinnee fi magaalota godina addaa oromiyaa naannawaa Finfinnee gidduutti akka daangeessamu kantiibaan bulchiisa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee tibba kana karaa fuula feesbuukii isaanii irratti ibsanii turan. Gama biraatiin aangaan bulchiisa magaalaa Finfinnee fi magaalota godina addaa oromiyaa naannawaa Finfinnee daangeessuuf hojiin hojjetame hojii paartii badhaadhinaa haga ammaatti hojjete keessaa isa ijoodha jechuudha muummee ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed dhiyeenyuma dubbatanii turan. Dhimma kanarratti Tsaayi Daamxoo sakanaa gadii qindeessiteetti.
Bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee gidduutti daangaan bulchiinsaa daangeffamuu isaa mootummaan ibsa tibbana baaseen ibsee jira. Murtee kana ilaalchuudhaan karaa fuula feesbuukii isaanii kan barreessan kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee gaaffii yeroo dheeraadhaaf uummanni gaafachaa turee fi deebii hin argatin gangalachaa as ga'e jechuun ammatti manneen waliinii bulchiinsi magaalaa Finfinnee ijaarsise kan Koyyee Faccee, Tulluu Diimtuu, Gartokkeenii fi Jamoo lakkoofsi lama gara bulchiinsa godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinneetti kan makaman yoo ta'u waliinii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa ijaarsise haannaadhaa hanga laga qarsaatti naannawaan jiran ammoo gara bulchiinsa magaalaa Finfinneetti akka dabalaman ibsaniiru kantiibaan magaalaa Finfinnee barreeffamicha fuula feesbuukii irratti baasaniin. Murteen kun yeroo ifa godhametti pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa, hoggansa federaalaa kan bulchiinsa magaalaa Finfinnee abbootiin gadaa fi namoonni biroo hirmaattota akka turanis himamee jira. Dhimma daangaa bulchiinsa kanaa ilaalchisuudhaan kan ibsa baase addi bilisummaa Oromoo Abaa'oon gama isaatiin Finfinneen qaama Oromiyaati, magaalaa guddoo Oromiyaati. Murteen kun gaaffii abbaa biyyummaa Oromoo hin deebisne jechuun mormee jira. Obbo Lammii Gammachuu itti gaafatamaan sabquunnamtii adda bilisummaa Oromoo akkanatti bilbilaan sagalee Ameerikaaf ibsan.
Finfinneen seenaanis seeraanis qaama Oromiyaati. Kan bulluu qabdus mootummaa biyyoolees naannoo Oromiyaadhaan ta'ee hiree magaalonni Oromiyaa biroo qaban Oromiyaa keessatti Finfinnee hireema kana qabaatti jedheeti amana addi bilisummaa Oromoo. Babal'ina kana keessatti Oromoota hedduuti buqqa'e, dudhaaf eenyummaati manca'e. Deebi'ee immoo kana biratti daldaltoonni lafa yeroodhaa gara yerootti lafa isaa akka Oromoon dabarsee hambaaf kennee gurguree bakka galmaa haga dhabuutti kan ta'aa ture seenaa laga fagoo mitii jechuudha. Dhimmi Finfinnee dhimma abbaa biyyummaa Oromoo Oromiyaa irratti san keessatti kan deebi'u ta'eetu jiru garuu fafakkeessiif wantoonni godhaman kun ammas addi bilisummaa Oromoo akka inni mormu kan godhe kanadha jechuudha.
Muummeen ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed dhimma daangaa bulchiinsa kanaa ilaalchisuudhaan hojii paartiin isaanii hanga ammaatti hojjete keessaa kun ijoo akka ta'etti dheeran.
Qabaannaa biyya Finfinnee liyyu zoon wasan beeymalakkate yetsarraa siraa bilisiginnaa kasarraachaw maanniyyaawum siraa yalaaqawunna tilliqu nawu.
Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa naannawa Finfinnee ilaalchisuun hojiin hojjetame badhaadhinni hojii hojjeta kamiyyuu ol isa sadarkaa jalqabaarra jirudha. Waggoonni lamaan darban yeroo falmii cimaan itti gaggeeffamaa turedha. Dhimmi kun sudaa waliin miti, daangaa miti, daangaa bulchiinsaati. Kanas jirus ta'e kan achi jiru lameenuu fi biyya isaaniiti. Kanaaf karaa sirna qabuun karaa nagaan haayikamu jechuun salphaa hin turre. Tibbanaaf furmaata argatee jira. Kan kana busheessan dhaga'eera. Paartilee mormitootaatiif kana akka siyaasaatti kan taphatanii fi ittiin wantan barbaadu hojii hojjenne hundaa keessaa inni kun isa ijoo fi isinillee bori yoo hoggansa taatan hojii isin fayyadu isa kana.
obbolamming daan braatin murteen kun ummata oromoo kan hin hirmaachisne dhajechuun dabalani ibsan
magaalittiin teessoo magaalaa oromiyaa yeroo inni eddee tokko gara biraatti ni jijjiirama jedhametti aarsaa ummanni oromoo kaabaa kibba bahaa dhiha hundi keessatti qooda fudhatee aarsaa kaffaleen deebisee ajandaa sana fashalsee jira baruma dhiyoo haas dhimmi finfinnee waliin wal qabatee giiniin faca'e jijjiirama fafakkeessaa kanayyuu kan fide isa tokko kana keessatti immoo aarsaa ilmaan oromoo fi lammiileen oromiyaa kaffalan guddaadha isa kanaafidha inni deebisee deddeebisee kan uummanni keessaa qoodan fudhannee jenne.
Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee garuu dhimma daangaa bulchiinsaa kanarratti hawaasa waliin mariin taasisamaa tureera jechuun karaa fuula feesbuukii isaanii ibsanii turan. Paartilee morkattootaa keessaa kan daangaa bulchiinsa kanaa ilaalchisuun osoo murteen kun hin ifoomin ibsa baase Izeemaan gama isaatiin murteen kun kan yeroo isaa hin eeggatin kan otoo uummata waliinis mariin hin taasisamin murtee fudhatamee jechuun qeeqee ture. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Egaa yeroo dhiyoota asi gargaarsi biyya keessaa walitti qabamee naannolee godinaalee hongeef saaxilamaniif dhiyaatu gadi bu'ee jira jedhu hojjettoonni gargaarsa namummaa biyya keessaa. Obbo Arafat Abubakar Kadir hojii gaggeessaan dhaabbata miti mootummaa Sofumar Youth and Development Organization gargaarsi lammiileen biyya keessaa taasisan gadi bu'uunsaa gama hubannoo uumuutiin rakkoo jiru irraan kan ka'e akka ta'e dubbatan. Obbo Garramuu Oliiqaa itti aanaa hoogganaa waajjira Buusaa Gonofaa Oromiyaa immoo mootummaan gargaarsa lammiin lammiif jedhamee qindaa'aa ture bifa fooyya'aan kurfeessuudhaa fi seera haaraa baasee itti jira jechuudhaan deebii kennan. Galmoo Daayit kanarratti dabalata qaba.
Arafat Abubakar dhaabbata gargaarsa namoomaa Sofumar Youth and Development jedhamu gaggeessa. Dhiyeenya kana duraan gargaarsa lammiin lammiif jedhuun namootnii fi qaamonni garaagaraa wal kurfeessanii bakkeewwan hongeen miidhamaniif kan gargaarsa dhiyeessaa turan amma gadi bu'uun isaa yaaddoo ta'uu namoota dubbatan keessaa takkadha.
Wanti kun baay'ee waan xiyyeeffannoo barbaaduudha. Gargaarsa biyya alaatiif caala gargaarsi biyya keessaa godhamu baay'ee barbaachisaadha. Uummata birallee atamtama garuu danda'u. Uummataaf illee bu'aa buusuu kan danda'u gargaarsa biyya keessaa godhamu waan ta'eef. Gargaarsi biyya keessaa godhamu garuu akka ammaatti baay'ee laafaadha. Sadarkaa hin jiru jechuun danda'amurra jechuudha. Kanaaf gargaarsi biyya alaa namni gara dhuunfaan walitti dhufee mallaqa walitti guuree yeroo dheeraa fudhatee booda uummata kan bira gaha. Warri biyya keessaa garuu waan xiqqoo walitti funaanee uummata kan baraaruu ni danda'a. Kun immoo ammatti namni dabbayee dhimma kanarratti illee hojjechaa jiru baay'ee mul'atu hawaasni illee waliif hirmannaa irratti sirriinna qabaa kun fooyya'uu qabaa jiru. Waan darbe irratti kan akka biyyatti waan akka dogongoraatti lafa kan dhagee arge keessaa tokko yeroo darbe sababa hongee loowwan hedduun gaalii hedduun reen hedduun akka jalaa dhuman nama hundaaf ifaadha. Qabeenyi kan akka dhuman baraaruun ni danda'ama ture. Fakkeenyaaf yeroo midhaan qamadiin baalee haamamu citaan qamadii kanirraa hafu. Hedduun isaanii hin gubamu. Isaa yookiin marga bareetti gubamu kana loowwan sababa beelaatiin gammoojjii keessatti dhumaa jiran sanii walitti qabanii geessuun kootii gadaanaadhaan hin danda'amaa jiru. Kanaaf loowwan sun osoo wal gargaaruu dandeenyu wal gargaaruu dadhabnee waan miidhaman natti fakkaata.
Abubakar dabalataan yoo dubbatu sabni biyya keessaa ka bakka hongeen hin jirre jiraatus haala horsiise bultoonni amma keessa jiran odeeffannoo gaas argataa hin jiran jedhee irra kan gargaarsa kanarratti hirmaataa jiran lammiilee biyya alaa jiraatan kan saba himaalee hawaasaa irratti dhiibbaa beela kana argaa jiranii jechuun hime. Dargaggoo jaatanii Boonayyaas Booranatti hongee wal qabate gargaarsa namoomaa warra dhuunfaan qindeessaa ture keessaa tokkodha.
Sabii oliga naannoo Oromiyaa qofarra dhumtuun inni yoo qacciisan laga horii guddaa biyyitti kanaa jiru. Kanaaf kanaan horiin hin jiru horii bakka tokko fuudhanii bakka biraan mootummaanis namni lamni kaanis gargaarsa uummatni uummanni keessatti gaafatamummaa fudhate.
Obbo Garramuu Oliiqaa itti aanaa Buusaa Gonofaa Oromiyaati. Amma yeroo ammaa Oromiyaa keessatti sababa hongeetiin namoota miiloona 3200 oltu idileedhaan gargaaramaa jira jedhan. Ammatti duulli gargaarsa lammiif lammi dhaabbateera yaada jedhuufis deebii itti aanu kana kennan.
Itti fufee jira ammallee akkuma siif kaase marsaa lammaffaa kanneen walitti qabamee jiru godinaalee irraa bakka rakkoon jiru ammayyuu geessisaa jirra. Lammaffaa ammoo naannoo irratti of eeggannoodhaan jennee midhaan binnee naannorra qabanne jirru amma deessaa jirra yeroo dhimoodhiyoos makan amma godinaalee hongee fi rakkoo adda addaa qilaman kana gara kumsaa 2020 kana baasne gara godinaatti.
Waa'ee gargaarsa lammiif lammii kana seera keessatti akka inni haammatamu namni sirriitti akka wal dhaqqabu gochuudhaa fi waajjirri keessa wanti inni qindeessa maali?
Kan darbeef amma nuti gochaa turre gargaarsa lammiif lammiitti kallattii adda addaan mata deeggaruuf kun qajeelfama kallattii gadi dabarsineen irratti hojjetama. Kana jechuun maayini karaa kamiyyuu haa ta'u gargaarsuuf seeraan galii ta'ee karaa iftoomina qabuun akka inni bahu irratti hojjetamaa ture jechuudha. Kana cabsee kan hojjete immoo iddoo tokko tokkotti kana irratti hojjechuudhaan tarkaanfii qajeelfamaa akka inni fudhatu tarkaanfii seeraa fudhatame namoonni akka inni karaa qabatu inni isaanillee akka irraa baratu. Amma garuu sirna buusaa gonofaa amma ijaarame kanaan. Kanneen adda addaa namni kallattii adda addaatiin gargaarsa kennu kana sirnaan akka inni hoogganamu gochuuf gahee guddaa qaba. Kanaaf labsiin baheera, dambiinis amma qophaa'ee jira, qajeelfamas qopheessine jira.
Obbo Garramuun bara baranaa kana uummata gargaarsa fedhuu fi deeggarsi birrii biiliyoona 12 tilmaamu karaa buusa gonofaa gawwimanii ammas deeggarsa biyya keessaa argamu qindeessuuf waajjirri buusa gonofaa Oromiyaa fandii of eeggannoo fi bulchiinsa isaa lafaa qindeessuu dabalate hojii kaanitti jiraachuu ifoomsanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Finfinneerraa.
Hordoftoota keenya Itaaliin immoo torbanitti yeroo kana kan dhiyaatu qophii torban irra geenye irraa qophii fayyaa. Baatii caamsaa darbe kaasee dhukkubii monkii pooks jedhamu bifa weeraraan ka'uu fi jaarmiyaan fayyaa addunyaa yookiin WHO'n dhukkubichi fayyaa uummataa fi sodaachisaa ta'uu ibsee jira. Dhukkuba kana ilaalchisee jaallanneen Dr. Daagaa Sayid Waaltaa Wal'aansa Fayyaa Yuunivarsiitii Nebraaskaa irraa haasofsiistee jirti. Gara sanatti dabarra.
Dr. Daagaa Sayid, deebii nuu kennuuf dhiyaachuu keessaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Anilleen sagantaa afaan Oromoo reediyoo Ameerikaa naaf heeruu keessaniif fayyaa gahaan jira.
Tole. Mariin keenya egaa har'a waa'ee monkey pox irratti ta'a Dr. Daagaa. Akkamitti moggaafama akkasii argate?
Monkey pox'n bara 1958 qalamee qormaataaf saayintistoonni bakka walii qabanitti wanni pox like virus wanni ja'an argamee sanirraahi monkey pox ja'aniin. Dhugumaanuu maqaa sanarraa haa moggaafamu malee vaayirasiin kun hundeen isaa takka bakkiirra argame achii miti jedhamee shalagama. Wanni irra guddaa saayintistoonni ja'an hantuuta Central Africa keessatti argamu sanfaa keessaarraa dhufuun oolu ja'an.
Maaliin daddabra monkeypox?
Irra guddaa monkey pox wanni daddabruun qaamni namaa wal tuquudhaani qaamni namaa walitti dhiyaachuudhaani ammallee wal qunnamtii saalaatiinis ni dabra jedheeti yaamama. Aguu wal qunnamtii saalaa jawwaan qaamni namaa wal tuquuf jecha. Ammallee saayintistoonni akka ja'anitti yeroo namni qofa'u waan qaama namaa keessaa bahu dhangala'aa nama keessaa bahuun. Saniinillee dabruu ni dandeeme ja'ameeti shalagama. Immoo irra guddaa kan ittiin dabru wal tuttuquudhaani qaamni lameen yoo wal tuqe jechuudha. Sanirraa ni dabra jechuudha akkitti amma yaadamu. Immoo gara droplets yoo namni qufu wanni takka qaama keessaa baheen dabruu ni danda'a. Wanni sanaa fakkeenyaaf.
Egaa tallaalli ni jira jedhamaa jira dhukkuba kan. Hin ittisamoo ega qabamanii booda fayyisa?
Talaalliin ni ittisa malee hin fayyisu. Monkey pox'n waan isa fayyisu hin jiru akkuma dhukkuboota daddabraa garii amma fakkeenyaaf small pox. Amma inni monkey pox'n small pox'dhaan sanyii gosa tokko vaayirasiin irraa dhufu. Small pox'n biyya keenyatti afaan habashaatiin beekaa. Fanxaaxaa waan ja'aniitu jira waan qaama nama faca'ee fuula nama balleessuu ture kan barakud asagal torbata misagalitti addunyarra dhaba mejaaniti labsame gosasani wansan fakkatuf wanni vaccine takatalallin ammajiru ACM 2000 DF genius warijaani talalli smallpox idaf tehesani sanuma wan virus chi bifatokko qabuf amala tokko qabuf san fayyadamajirani ACM 2000 kanjo kun yero takka hennama dozi takka genius ammakan rajale tamate yero lamakennama torban afur afuritti jajjo yona monni raqamni sani dukuba firra ittisu hinden denye lafatti hubu danda jajjo
roma marike nyaka narratti wontitti dabalu barbaddan main
wani tidabalu barbaddo namonni akuma tokofa media ra wana dadara akuma bioen stabar surra hubadno ha hubatani qacello tibaro muso so intahin if egenno ha godani yo dukubni kun amma halan cima de mujira yo satila mudaf shakki qabatan dafani doktor dubisani talalini barbaach samoin barbaach jani hamari hatani oge yo tafayya kanen akka fakenya afnamoni afan oromo dubatan international oromo health international oromo health professional association infan yo defanno gafatan o defanno kenno fini dandya namota kasi ha qonnamani o defanno gari irar kataninja nama qabame
yo
argano
mal
gochu qab yo nama qabame arkan nama sanarra hala difegu yo maati tokko kesatti namni qabame khanin qabamin teetaate namni qabame san hala dande if namota kanarra if egu uffata nama sani wajji hirmaachu dabu namni qabame san illeen hawaasa gabbehe dukuba sadakkan finne yo waan isa dirqa fakkeenyaaf doktora bira dhaqu isa barbaachis yero kaste qofa hut uffata qaamasa guutu guututti cofu glavesi uffate yo manaabe gaari namoonni biraalleen namoonni qabamini nama sani wajjiraatu taad haala ifeeganna guddaa godhu qaban glavesi godhu qaban glavesi sani leeg guddijiran dafani harka sani qulqulleessu qaban hanga dandeetti irraafagaachuun barbaachisa akka walitti daddabarre maskiille uffachuun barbaachisa akkarreefu je'e qufaadhaan haxxisoodhaan dabrus waan dandeeyo waan dropleti dhangala qaama funyaanii fi afaan keessaa bahuunillee dabruu malaqa ta'uuf wanni godhu qaban kan biraa yoo asxaa akkasiifirraa arkan fakkeenya qaama isaanii irratti waa wanni kafinniisaa babahee laydaa kan jennaanii laydaa jechuun fiivar qaamni oowwe waan akka qaamni qabbana qabbanatti dhagee yoo mudaamuddiin iitooyte mudaamuddii jechuun bobaan mormi jala yeroo qaamni namaa madaa'efaa yeroo takka takka kan madaa'u yoo iitooyte waan akkasii yoo argan dafanii doktora wajji haa haasawanii waan akkanaatiin qabaa wahiinarra bahee laydaan qabaa haa hubachiisanii dafanii akka gargaarsi barbaachisu godhamuufi danda'u.
Dr. Dagase Devinu Lattani Maqaa Raadiyoo Sagalee Ameerikaan edduu galatooma.
Isinillee naafeertanii hawaasa keenyaaf odeeffannoo kan akkaan dabarsu na godhuu keessaniif haalaan galatoomaan jaafee yaaddaa.
Jaalala netizi keessummaa keejjiin baay'ee galatoomi jenna. Egaa sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiinarraaf qindaa'e kana fakkaata ture. Tamsaasa keenya fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa kanneen akka feesbuukii, tiwiitarii fi inistagiraamii irratti argachuu dandeessan marsariitii keenyarraas VOA afaan Oromoo jettan ni argattu. Sagantaa keenya guyyaadhaa guyyaatti tamsaasuu irratti oduuwwan haaraa fi yeroo ilaallatan akkasumas qophiilee keenya idilee torbanitti yeroo tokko dhiyaatan hordofuu hin dagatina. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii ogeessi gulaalaa viidiyoo lateeraa amantee akkasumas tamsaasa marsariitiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessaa jirtu tuujubee horaati. Tuujubeen Tigisti Gammeen iddoo boqonnaarra jirtuuf bakka ishee buutee isiniin ga'aa jirti. Kamisa kanaaf istiidiyoo keenya 53ffaa as Waashingtan DC irraa kan isiniin keessummeessaa ture aan Guutuu Taammireeti. Boor qophii dargaggoota labataa dabalatee gabaasaalee haaraa waliin wal agarra. Agarsiistuu nagaan isiniif haa baay'atu. Nagaatti bula.